Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruxelles lidhur me çështjen e targave. Situata në veri heq nga agenda liberalizimin e vizave për Kosovën. Ankth dhe frikë mes qytetarëve në veri, në Gračanic protestohet në mbështetje të tyre. Presidenti Ukrainas e quan Rusin shtet terrorist pasi u vra një foshnje në spital. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot përmes një konference për media kërkoi që plani i Francës dhe Gjermanisë i përkrahur nga Bashkimi Evropian të vendoset në tryezë siç u shpreh një orë më parë. Ky plan sipas raportimeve është një propozim për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është koha për ambicie të vogla, është koha për hapa të mëdhenj, tha Kurti pas mbledhjes së qeverisë. Ai tha se arsyeja kryesore pse ka shkuar në Bruxelles të hënën është nisja e diskutimit për marrëveshjen finale mbi planin franko-gjerman dhe jo diskutimi për targat. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht e obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e ftesës së BE-s, por që më pas, thot ai, u braktis dhe u kalua vetëm te çështjet aktuale. Kurti tha se Kosova ishte gati që ta pezullonte fazën e dytë të vendimit për targa, e cila parashesh shqiptimin e xhobave për qytetarët që çarkullojnë me automjete me targa ilegale serbe, në mënyrë që të krijohet hapësirë për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë, e parapar nga BE-ja që të arrijej deri në mars të vitit 2023.
Afatin mars 2023 nuk e kam shkruar, e ka shkruar Bruxelli në ftesë. Në ftesën e Bruxellit, draft statement që synohej në fund të bëj publike, është paragrafi ku thuhet që bisedimet përfundojnë në mars në vitit 2023. Andaj unë kam shkruar, po herë të parë kemi afat. Dhe aldin qëfar kam kërkuar unë aty, tjetë shkurti vitit 2023. Ma shpejt ma mirë, jo tha nuk bën shkurti marsi. Unë tha shkurti atë thanë marsi, hajtë pajloj marsi. Në fund, unë pranova, tha shpajloj marsi. Pa ta lënë krejt.
Madje ai tha që në takimin që kishte pasur me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell në forumin e paqes në Paris, i ishte thënë që propozimi franko-gjerman është propozimi BE-s i mbështetur nga Franca dhe Gjermania. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë se propozimi franko-gjerman parashet zgjidhjen e kontesteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël, që ata thonë sipas Bislimit është 1%, do të liheshin për një periudhë të mëvon. Në tetor, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas Kurtit, gjatë 6 muajve të fundit kanë qenë 8 opsione për targat, mirë po nuk dha detaje me arsyetimin se konfidencialiteti në bisedime është zotimi ndaj ndërmjetësit apo Bashkimit Evropian.
Ne kemi preferuar 3 modele paka shumë, ndërka që 5 prej tyre do të ishin absolutisht papranueshme. Por Serbia i ka konsideruar të gjitha të papranueshme.
Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Kurti në ditën e fillimit të xhobave për targat ilegale më 22 nëntor e shtyu për 48 orë zbatimin e vendimit. Kur u pyet se çka do të ndodh pas këtij afati, ai tha se tash duhet të jemi të përqendruar që dakordimi të arrihet para se të bëhen 48 orë. Shqiptimi i xhobës prej 150 eurosh është pjesë e vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Faza e parë parashitet çortimin, e dyta parashet shqiptimin e xhobës dhe më vonë parashihet të vendosen disa targa provuese. Sipas vendimit të qeverisë, pas 21 prillit në Kosovë nuk do të ketë më makina me targa të tilla që lëshojnë autoritetet serbe. Serbia, e cila lëshon targa të paligjshme për serbët e Kosovës që nga pas lufta më 1999, e kundërshton këtë plan, duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku çarkullojnë kryesisht makina me targa të paligjshme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. krye negociatore të Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak takohen sot në Bruksel për të diskutuar për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen e targave ilegale serbe. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kryeministri Albin Kurti dje e ka shtyrë për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot në Bruksel ndodhen krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë takime në kuadër të dialogut, në përpjekje për të arritur një marrëveshje për të tejkaluar krizën e krijuar për shkak të targave. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, ka ardhur në takim si shef i delegacionit të Kosovës, ndërsa nga Serbia është krye negociatori i tyre Petar Petković. Ky takim vjen vetëm dy ditë pasi në takimin e nivelit të lartë në Bruksel mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte arritur një marrëveshje. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell fajin për refuzim të propozimit ja kishte lënë palës kosovare, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte thënë se Kosova ka qenë e gatshme ta pranonte propozimin, por kishte kërkuar po ashtu që të bisedohet edhe për propozimin për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Kurti kishte thënë se Borrell kishte hequr dorën nga diskutimi për këtë propozim. Por më vonë nga burimet e Bashkimit Evropian, ishte thënë se BE-ja nuk ka hequr dorë dhe shpreson se palët do të pranojnë edhe atë propozim. Megjithatë, për Bashkimin Evropian në këtë moment, marrëveshja për targat është konsideruar si prioritet, pasi që kjo konsiderohet si një çështje që ka ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës. Ndërkohë në Kosovë, pas një kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeveria e Kosovës e kishte shtyrë për 48 orë afatin për nisjen e shqiptimit të xhobave për bartës të targëve të Serbisë me shenjat të qyteteve të Kosovës, që autoritetet e Kosovës i konsideron ilegale. Kjo shtyrje ishte kërkuar për t'i dhënë edhe pak kohë ndërmjetësve dhe palëve për të gjetur një zgjidhje e cila do të evitonte tensionimin e ri në veri të Kosovës. Pikrisht për këtë çështje, Besnik Bislimi dhe Petar Petković ishin ftuar me urgjencë që sot të vinë të takohen në Bruksel. Si zakonisht, palët së pari kanë pasur takime bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, për të kaluar më pas edhe në takim të përbashkët. Nga burimet e Bashkimit Evropian thuhet se nëse do të ketë ndonjë lëvizje, nuk përjashtohet mundësia që në një të ardhme të ketë përsëri edhe takime në nivel të lartë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili parashel lëvizjen e lirë jo më larg se data 1 janar e vitit 2024, u hoq nga agjenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s. Arsyet për këtë janë politike dhe lidhen me situatën në veri të Kosovës. Për shkak të zhvillimeve politike në veri të Kosovës, takimi këtë pikë në agjendën e trupit të ambasadoreve nuk është ideale, tha presidenca çeke e BE-s në njoftimin për shtyrje. Sipas asaj, diskutimi për këtë çështje do të mbahet më 30 nëntor. Bëjmë thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës aktuale në Kosovë në lidhje me targat e makinave, tha në anën tjetër Eva Hrncirova, zëdhënëse e trupit të ambasadoreve Koreper. Dje këshilltarët për viza në këshillin e BE-s u pajtuan me propozimin që liberalizimi i vizave për Kosovën të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit 2024. Kjo datë ishte kërkesë e Spanjës, njërit prej 5 vendeve të BE-s që nuk e njeh ende pavarësinë e Kosovës, pasi presidenca çeke e BE-s kishte propozuar fillimisht datën 1 dhjetor 2023. Sipas propozimit të ri, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë në kohën kur të jetë funksional sistemi udhëtimit ETIAS, por jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Miratimi i këtij propozimi pritej të dilte në rend dite në takimin e sotëm të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s për të vazhduar më pas nëpër instanca tjera. Liberalizimi i vizave do të mundësojë qytetarëve të Kosovës të udhtojnë lirshëm në atë që njihet si zona Schengen e që përbëhet prej 26 shteteve evropiane. Serbiane. Aktualisht, Kosova është vendi I vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilës nuk mund të lëvizin lirshëm në këtë zonë. Kjo përkundër faktit se Komisioni Evropian çysh në vitin 2018 ka konfirmuar disa herë që Kosova I ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave, por kanë qenë disa vende antare që vazhdimisht kanë shprehur rezerva. Në një takim të grupit punues për vizat të këshillit të BE-s të mbajtur më 13 nëntor, zyrtarët francezë propozuan që liberalizimi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e të ashtu quajturit sistem ETIAS. Ky sistem digital synon të bëjë evidentimin e vizitoreve që hyn prej jashtë BE-s në zonën e lëvizjes e lirë Schengen. ETIAS është dashur të nisë funksionuari në vitin 2022, por data është shtyrë disa herë dhe tani si afat përmendet nëntori I vitit 2023. Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agjenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar sot nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhë, atëhere është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëhere nuk e di se si shkojnë të qalitje, se si di Evropa e përgdhel atë shumë Serbin, kur duke përgdherë edhe Rusin, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajin, kjo është merë edhe unë jam mi frustruam që ndëgjaj nga ju, tash këtë lajmë edhe me keqardje thëmë, se di me qka do të identifikohet Kosova, a do të identifikohet me një vend ku ka vendim dem, babadem në Evropë ato ku qëndron apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrëtie ndaj kombit kosovar se kombit shqiptar dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam konë që ajo që e komenu vetën që të njëtën kam më konë Kosovë, asi patriotike, e tash të kom njësë me mendu që me po vetën me tu diko njashtë, edhe ndoshta kretë që kjo është una e bo, jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tash edhe puna e vizave nuk është një natu befasu, diçka se gjithë vetë është të ndodhë po e njejtë agatik.
Këtë me qëllimi I kanë me qëllimi të caktume, mu sa më mërmeni atë, kur e kanë ishtë liberalizimi e viza, kur akon hashe imi kryministër, atëherë, ka thonë gjithë sene kemi plëcu për shkak të vizau, po atë hi është asë pëdojnë me nedo. Ta shkaj dhe kryministër Erbin Kurti, edhe atë hi ja refuzu në thanë të vitin 2023, akon që shto, ta shë. Këtë Evropë për najbën qëtë sene. Ta shë prape e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12-ën, edhe në 14-ën, edhe në 18-ën, gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Në qëllimisht është, nuk ka befasi, po është këtë qëllimisht të caktumë. Edhe këto për Rusia, e për Franca, e për Gresia, ta najbën.
Jemi këthy me familje prej Suedijës edhe jemi vim nga Pipreshevës edhe gjithmonë jemi konë patriote e kemi pa Kosovën si diçka që ka me konë shumë ma e përparu me mas luftës po nuk ndodhja ajo, ja, unë tashë 22 vjetë ka përfundu lufta unë nuk shok të shumë perspektiv puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot nesër nuk përshon a I dalem për mu është njejtë krejtë
Vendimi sotën për me u largu prej agendës?
Njëjt, sa e rënë që I shampanja, sa e rubo, tripi, u liberalizu, dhe s'ka ndodhë korë. Më vjen keq për rini në Kosovës, po që me bo.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kritikojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për jo fleksibilitet ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, SBA-s dhe BE-s për çështjen e targave. Njohës të proceseve politike vlerësojnë se mos harmonizimi I qëndrimeve të qeverisë së Kosovës me qëndrimet e partnerëve perëndimor mund t'i kthehet Kosovës si bumerang I keq. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qëndrimi refuzues dhe I ngurtë I kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ndaj çështjes së targave nxjerr Kosovën anën e kundër të politikave që ndjekin partnerët ndërkombëtar thonë përfaqësues të opozitës në Kosovë dhe njohës të proceseve politike. Sipas tyre, Kurti duhet të shqyrtojë dhe pranojë propozimet dhe kërkesat e partnerëve ndërkombëtar që kanë ndihmuar në konsolidimin e shtetit të Kosovës. Kurti nisi më 1 nëntor zbatimin e planit të tij për riregjistrimin e makinave me targa që i lëshon Serbia në veri të Kosovës, përkundër thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të shtyrë këtë proces. Serbët në veri që kontrollojnë në masë të madhe nga Beogradi zyrtar i kundërshtojnë targa që i lëshon Kosova RKS dhe paralajmërojnë rezistencën ndaj tyre. Kjo çështje i ka sjell palët pranë konfliktit edhe në të kaluarën. Me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme, Kurti u takua më 21 nëntor në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por pa sukses. Për dështimin e takimit, kryediplomati i Bashkimit Evropian Jose Borrell hodhi përgjegjësinë të pala kosovare pas kërkesës së ambasadorit amerikan në Prishtinë. Më pas, Kurti shtyu një fazë të planit të tij për riregjistrimin e makinave për të dhënë, siç tha, dhe një shans përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhjeje. Afati shtyrjes së gjobave për shoferët që vozisin makina me targa serbe s'ka dhënë më 24 nëntor. Xhavit Haliti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të respektojë propozimet, por edhe kërkesat e partnerëve perëndimorë lidhur me çështjen e targave.
Çështja targa, për mua është një show i panevojshëm. Një show që realisht ka përfitu Vučić, po e fut politikën kosovare në përplasje të panevojshme për të thënë në Evropën si akt ka kushion se shmerët bashkëpunimit. Dhe në planin ndërkombëtar ka humb Kosova, do të thoja më shumë, pasaj edhe kryeministri, para se të vendosim me u thonë jo, gjithë aliatëve tonë duhet ta shohim a kemi fuqina, në përballë me gjithë, ose ku të shkojmë ne të vetëm.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit, Abdullah Hoti thotë se Kosova duhet të vendosë ligjshmëri në të gjithë territorin e vendit dhe se partnerët e saj perëndimor pajtohen me këtë, por si shton ai, qeveria e Kosovës duhet të koordinohet me këta partner për çështjen e targave. Kosova ka arritur rezultate në fuqizimin e shtetësisë vetëm kur është koordinuar dhe kur ka siguruar mbështetjen e aleatëve. Nuk duhet ta testojmë se deri ku shkon mbështetja e aleatëve, sepse tregojmë mos mirënjohje ndaj tyre dhe kjo nuk na shpi askund, thot Hoti për Radio Evropa e Lirë. Për Pale Lekajin nga partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, qëndrimi i Kurtit është kokfortësi dhe inat politik.
Mendoj që është një menaxhim i keq i Zotit Kurti dhe është larguar larg asaj që ne i kemi quajtur miq ndërkombëtar dhe së bashku i kemi ndërtu edhe institucionet, por së bashku në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi dërë edhe luftën. Nga kjo ne e shohmi që Kosova është kthyer në një pikë kritike e sidomos veriu i Kosovës dhe kjo do më thënë që na largon larg dialogut.
Njohës i proceseve politike Artan Muagjiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se çështja e targave është shndrruar në një problem më të madh, sepse sipas tij nuk ka pasur vullnet për fleksibilitet dhe kreativitet politik të palëve. Ai thotë se mos harmonizimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës me qendrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian lidhur me planin afatgjat për çështjen e targave mund të kthehet në bumerang të keq për vetë Kosovën.
Fatkeqësia më e madhe politike në këtë rast është se për herë të parë që prej 30 vjetëve në një pol gjenden Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-ja dhe Serbia, kurse në polin tjetër si kundërshtare të tyre gjendet Kosova. Pra është krejtësisht e pafalshme që Kosova ka sjell veten në këtë pozicion humbës politikisht, sepse është absolutisht e qartë që nuk mund të fitoj politikisht nëse si kundërshtar politik e ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n.
Në njoftimin për shtyrjen e shqiptimit të gjobave për targa ilegale deri më 24 nëntor, Kurti tha se është i lumtur të punoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për të gjetur një zgjidhje. Për këtë qëllim të mërkurën në Bruksel, uftuan edhe kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, përveç Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shqetësim për përshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, shprehen edhe Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe NATO-ja. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dështimi i arritjes së një marrëveshjeje për targat midis Kosovës dhe Serbisë rriti shqetësimet e disa qytetarëve serb në veri të Kosovës për një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve. Disa prej tyre thonë se situata është aq e tensionuar saqë duket si gjendje lufte. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në VM.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut shprehen të shqetësuar dhe të friksuar nga mundësia për shkallëzimit të situatës, pas dështimit të arritjes së një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave. Shumë nuk duan të flasin publikisht, duke thënë se janë të ngopur me gjithçka dhe se duan të jetojnë në paqe. Milan Mitrovic, banori Mitrovicës së Veriut, thotë se situata po i duket si ko lufte.
Vetë uznemireno, ka derat në stanje, takav jo se që me gjy ljudim.
Gjithçka është e trazuar, sikur është gjendje lufte, kjo është ndjenja në popull, nuk e di, nuk mund të flesh, nuk kam fjetur gjithë natën, po marë pilula.
Ndërko, Predrag Stojqevic, banori Mitrovicës së Veriut, shpreson se pavarësisht situatës së tensionuar, gjithçka të kalojnë në qetësi.
Pravdan, kajim, ose që jesë jako losh.
Të them të drejtën, ndjesia është shumë e keqe. Shpresoj vetëm që këtë ta zgjidhin me qetësi. Opsioni i luftës është i tmerrshëm për të gjithë, si për ta, ashtu edhe për ne.
Tensionet në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe, ka nisur të rriten qysh në verë, kur qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të lejojë më makina me targa që i lëshon Serbia. Serbia i kundërshton targat e Kosovës të RKS, dhe serbet në veri kanë paralajmëruar rezistencë ndaj tyre. Kjo çështje i ka sjell palët në prag të konfliktit edhe në të kaluarën. Në Mitrovicën e Jugut, të banuar me shumicë shqiptare, Nysret Krasniqi mbështet vendimin e qeverisë për targat.
Të nxënum gjithë e kjerë nga me tha, me sërë peqe e po e merë një mora në gjarët e një shka vjetë, gjithë të nxënum gjithë me ta. Kriminishtë e ka shumë mirë, me ta s'ko marveshën, me sheku i me jetu, ata një që të të kërgjese e kanë si pranojnë të unat edhe këtështë.
Ndërkohë, Kadri Osaj, banori Mitrovicës së Jugut, thot se qeveria e Kosovës duhet të sinkronizohet me këshillat e bashkisë ndërkombëtare.
Evropa jo në mënyrë drejt për trajtohet çështja. Mirë po, nuk e përjashtoi edhe gabimet e fundit qeverisë tonë, e cila në koordinim me partnerët ndërkombëtar, sipasajish me kërkesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është dashur me jep edhe fat nën mujo. Mirë po, bisedimet e fundit, të cilat u zhvilluan në Evropë, janë me ushtit, domethënë, edhe sjellja e Borrellit është e pa prezident.
Shefi diplomacisë së BE-s Joseph Borrell e ka bërë përgjegjes se Kosovën për mos arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë për çështjen e targave. SBA-ja dhe BE-ja i kanë kërkuar disa herë Kosovës të shtyjë zbatimin e regjistrimit të makinave me targa serbe, me qëllim shmangin e tensioneve. Me kërkesë të ambasadorit amerikan në Prishtinë, Kurti e ka pezulluar zbatimin e mëtejshëm të planit deri më 24 nëntor, për t'i dhënë edhe një mundësi gjetjes së një zgjidhje. Goran Rakić, drejtues i listës serbe, subjektit më të madh politik serb në Kosovë, ka thënë se popullata serbe do të luftoj kundër vendimit për riregjistrimin e makinave në mënyrë patësore dhe demokratike.
Narodu e terror, tortura, ku i vërshë i prisht në vishë narodu e dost.
Populli është ngopur me terrorin dhe torturat që po bën Prishtina. Populli është ngopur dhe populli nuk do ta toleroj më. Do të kemi protesta në shkolla, spitale, qendra shëndetësore, minjera, pra në të gjitha institucionet, sepse gjithçka është, si të thuash, mbi kokën tonë.
Rakić nuk ka ofruar ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e tij. Institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunat në veri, Zveçan, Zupin Potok, Mitrovice e Veriut dhe Leposavec janë pjesë e sistemit të Serbisë. Igor Markovic nga organizata jo qeveritare Aktiv me Selinë Mitrovicë të Veriut nuk është shumë optimist për arritje në shpejtë ndonjë marrëveshje për çështjen e targave.
Dali që građani Severa biti protiv odluke.
Nëse qytetarët e Veriut do të jenë kundër vendimit e përsëris, do të varet vetëm nga presioni që do të ushtroj Beogradi mbi popullsinë vendase. Mua personalisht më duket se qytetarët në Veri nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga targat KM që i lëshon Serbia.
Përveç BE-s, si ndërmjetësues e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, të zhgënjyera me mos arritjen e ndonjë marrëveshjeje me spaleve, u shprehen edhe Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Serbët në komunën e Graçanicës kanë protestuar me qëllim të mbështetjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në veri të Kosovës dhe bërjes publike se nuk ka ndarje me serbëve nga veriu dhe jugu. Graçanica, e cila qeveriset nga lista serbe, është komunë banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Kryetaria e komunës Liljana Shubarić deklaroi se serbët në jug mbështesin bashkëdhetarët e tyre në veri dhe vendimin për braktisjen e institucioneve të Kosovës, duke shtuar se nëse dhuna politike vazhdon, ata e dinë se çfarë të bëjnë. Ajo nuk specifikoi se për çfarë lloj dhune politike kishte fjalën, as çfarë hapash do të ndërmarrin serbët në jug. Në anën tjetër, shumë protestues me të cilët foli ekipi Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk mund të thonë asgjë sepse as vet nuk e dinë pse janë aty. Këta janë kryesisht punëtorë të institucioneve serbe në Kosovë dhe shpesh e kanë obligim pune të protestojnë për shkak të situatës politike ose të mbështesin listën serbe, partinë kryesore politike serbe në Kosovë. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku çarkullojnë kryesisht makinat me targa të paligjshme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Një foshnjë është vrarë në një repart maternitetit të spitalit në Vilniansk të Ukrainës pas një sulmi me raketa ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e quajti Rusin shtet terrorist pas vrasjes së foshnjës. Në anën tjetër, Rusia ka nisur një ofensiv përgjatë frontit në perëndim të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Arton Konushevci, sjell hollësi.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të mërkurën e quajti Rusin shtet terrorist që bën terror dhe vrasje pasi një foshnjë u vra në një repart të maternitetit pas një sulmi me raketa në një spital në pjesën jugore të Zaporozhjes. Edhe një herë armiku vendosi të tentojë të arrijë përmes terrorit dhe vrasjeve atë që nuk ka qenë në gjendje ta marrë që 9 muaj dhe që nuk do të mund të arrijë, tha Zelensky në Facebook pas sulmit që ndodhi në një spital. Në vend të kësaj, kjo do të shërbej vetëm si dëshmi për të gjithë, të keqen që i është sjell vendit ton, shtoi ai. Sulmi erdhi përderisa betejat në rajonin lindor të Donetskut dhe Luhanskut janë intensifikuar pas ofenzivave nga Rusia. Gjatë natës përbindësha rus qelluan me raketa të mëdha në repartin e vogël të maternitetit të spitalit Vilniansk. Zemrat i kemi plot dhimbje, një foshnje që sapo kishte ardhur në këtë botë u vra, shkroi guvernatori rajonal Oleksandr Staruk në Telegram. Shërbimet e inteligjencës thanë se ekipet e shpëtimit arritën të shpëtojnë dy persona nga rënojet e repartit të maternitetit. Në fushën e betejës, forcat ukrainase zbrapsën sulme të shumta ruse në Donetsk dhe Luhansk, sipas informatave të dhëna nga shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës të mërkurën. Rusia ka nisur një ofenziv përgjatë frontit të perëndimit të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Armiku nuk po ndalet se bombarduari pozicionet e trupave tona dhe vendbanimet pranë vijës së frontit në rajonin e Donetskut, tha ushtria ukrainase. Ushtria ukrainase tha se zbrapsi sulmet ruse në 19 lokacione në Donetsk dhe Luhansk. Gjatë ditës së kaluar, armiku nisi 5 sulme me raketa në zonat e populluara të rajoneve të Harkivit dhe Donetskut dhe kreu rreth 45 sulme me raketa të shumë fishta në pozicionet e trupave tonë, tha ushtria. Ushtria ukrainase tha gjithashtu se ka identifikuar një qendër për trajnimin e operatorëve të dronëve të prodhuimit rus dhe iranian në Krimenë e pushtuar nga Rusia. Kozgjatja e trajnimeve për operatorët e specializuar të dronëve është deri në 3 javë aktualisht, po trajnohen rreth 30 ushtarë, shtoi ushtria. Të mërkurën, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha në raportin e saj të përditshëm të inteligjencës se që nga shtatori Rusia besohet të ketë përdorur kundër Ukrainës qindra dronë të prodhimit nga Irani. Përdorimi i dronëve nga Rusia besohet se kishte synim kompenzimin e mungesës së raketave lundruese, thuhet në raport, duke shtuar se ky qëllim ka pasur sukses të pjesëshëm dhe se shumica e dronëve janë neutralizuar. Forcat ukrainase kanë vazhduar me një kundër ofenziv në jug të Ukrainës dhe dhe në fillim të këti muaji rimorën Hersonin, kryeqytetin e rajonit në kufi me Gadishullin. Zelenski tha të martën në një fjalim para politikanëve komunal francez se ushtria ukrajnase ka shliruar më shumë se 1800 banime nga pushtimi rus deri me tani dhe synon të shliroj edhe rreth 2000 të tjera. Pasojat e okupimit janë shumë të ngjashme në çdo vend, tha ai. Çdo gjë që ushtarët rus patën mundësi ta minonin, çdo gjë që pushtuesit patën mundësi ta plaçkitnin e plaçkitën, ka thënë Zelenski.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.